ายแดนไทยพม่าค่ะจ้า
น่าห่วงมากเลยเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อล่าสุดที่พม่านี่เมื่อวานนี้มันขึ้นไปถึง382คนแล้วเห็นว่าวันนี้เขาออกแถลงมาตอนเช้า
บ
อกว่าเฉพาะของวันนี้เพิ่มอีกประมาณ100คนได้เดี๋ยวรอแถลงตอนเย็นอีกรอบนึงอัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อที่นั่นน่ากลัวมากแล้วก็ถ้าเพิ่มขึ้นในอัตราแบบนี้นะผมว่าสักพักเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาล้นแน่เลยทีนี้พอมันล้นแล้วระบาดหนักเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็คงเทมาฝั่งเราแหละอีกอย่างนึงบ้านเรามันก็มีคนที่แบบลักลอบข้ามชายแดนแบบผ่านช่องทางธรรมชาติอยู่แล้วไอ้ข
้
ามไปเยอะล่าสุดเห็นตำรวจจับทีละ40-50คนเลยนะ
แล้วก็
ถามไหมครับที่มันแบบ
เห็น
ในรถอ
่
ะ
แล้วก็ที่ขนกันมาในรถแล้วก็พอถึงเวลาตำรวจมาจับปุ๊บเขาวิ่งหนีเข้าป่าไปอ่ะเออแล้วก็แบบจับได้ไม่หมดด้วยนะ
โอ้มีว่ายน้ำข้ามไอ้ข้ามพรมแดงมาด้วยประเด็นคือกลุ่มนี้เขาก็เสี่ยงติดเชื้อเพราะว่าไม่ได้เข้าไม่ได้มีการกักตัวตามระบบแล้วก็เวลาเขาเข้ามามันก็ต้องอัดอยู่ในที่แคบๆใช่ไหมไอ้นี่คนส่งกระแสมาเขาบอกว่านอกจากไอ้พวกนี้จะเข้ามากับไอ้รถปิกอัพรถอะไรพวกนี้ที่แบบอัดเข้ามาในรถเนี่ย
บ
างท
ี
ก็แบบแฝงตัวมาในห้องเก็บของรถทัวร์อะไรพวกนั้นบ้างก็มีซึ่งแบบมันก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้แบบสมมติอาจเป็น40คนมีสักคนในนั้นติดเชื้อขึ้นมานี
่ก็ติดกันหมด
ใช่แล้วก็พูดยากนะเห็นว่าคนพม่าตอนนี้ก็ลำบากเพราะว่าทางฝั่งนั้นเขาก็มีปัญหาเศรษฐกิจแบบบ้านเราเนี่ย
ค
ือบอกว่าถ้าจะแก้มันก็ต้องช่วยกันนะอาจจะแบบทำอะไรนะโรงพยาบาลสนามหรือว่าเราอาจจะสนับสนุนเขาเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ชุดตรวจอะไรพวกนี้ให้เขาแบบสามารถตรวจหาเคสให้เร็วขึ้นประมาณนี้ผมว่าก็น่าจะได
้มีคนบอกว่าถ้าเกิดพม่าเอาไม่อยู่เนี่ยก็น่าห่วงเหมือนกันเพราะว่า2ประเทศเรากับเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกันมีการเดินทางไปมาหาสู่กันเนาะ
พม่าแตกเราก็แตกตามอีกอย่างตอนนี้มันก็มีแบบคนไทยบางกลุ่มที่แบบมันหาประโยชน์จากเหตุการณ์พวกนี้ประมาณว่ามีคนที่แบบต้องการข้ามพรมแดนแล้วแบบว่าไม่อยากถูกกักตัว14วันอะไรเงี้ยก็มาจ่ายเงินมีหลายเรทมากเลยตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่น
โ
อ้แต่มันไม่คุ้มเลยนะมันก็แบบเอาสุขภาพของคนไทยในประเทศเนี่ยไปเสี่ยงเพราะว่าถ้าเขาเข้ามาในประเทศปุ๊บมีเชื้อมาเชื้อมันไปวนเวียนอยู่ในคอมมูนิตี้อยู่ในแบบไอ้ที่อยู่เขาอ่ะมันก็มีโอกาสแพร่ระบาดก็กลับมาอีกรอบได
้
งั้นก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยถ้าพบเห็นใครที่แบบไปประกาศ
ครับ
ประมาณว่ารับจ้างพาคนข้ามพรมแดนผ่านช่องทางธรรมชาติเงี้ยมันมีในกลุ่มเยอะนะใน Facebook อะไรพวกนี้ช่วยกันแจ้งที่กองปราบตามหรือว่าตม.น่ะจะได้ช่วยกันปราบให้หมด
แล้วตอนนี้คือเท่าที่จับได้ก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วหรือยังด้วยถูกไหมฮะ
เออ
โอ้ยจะไม่หมดหรอกเพราะว่าตำรวจพยายามให้ตำรวจทหารที่เรามียังไงก็ไม่มีทาง
ไม่มีทางพอ
ช่องทางธรรมชาติเพราะว่ามันกว้างมากก็แบบรู้ว่ามันเยอะ
10จังหวัดอ่ะเออ
ใช่
เราก็ระวังกันแทบตายเนาะจ่าเนาะ
เนอ
ะแต่ผมว่ายังไงก็ต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าระลอก2เนี่ยการระบาดวิทยาเนี่ยระลอก2มาแน่นอนแล้วมันจะต้องหนักกว่าระลอกแรกแต่ว่าถ้าเราใส่หน้ากากกันทุกคนเนี่ยต่อให้ระลอก2มันมาเนี่ยมันก็สามารถจำกัดวงให้แคบที่สุดได้แต่เห็นตอนนี้บางที่เขาก็ไม่ค่อยใส่หน้ากากกันเท่าไหร่แล้วก
็
เปลี่ยนกันเรื่องหน้ากากอนามัยของเราบ้านก็ใส่กันเรื่องแอลให้ชิน
แปลว่าบางคนเขาก็ชินกันแล้วนะเนาะบางส่วนก็ชินละบางส่วน
ถ้าผมเข้าไปในห้างอย่างพวกอะไรเซ็นทรัลอะไรพวกนี้มันก็ส่วนมากใส่หน้ากากกันหมดเพราะเขามียาตรวจข้างหน้าแต่แบบถ้าไปเดินตลาดบางทีก็ไม่ค่อยใส่กันนะเพราะมันแบบไม่ได้มียามีคนมากดขันหน้าด้านหน้าอะไรเงี้ยอันนี้บอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการแต่ละสถานที่ต้องช่วยกันกวดขันหน่อย
ครับอย่างตอนนี้มันเป็นหน้าฝนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันต่อหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับการระบาดไหมฮะเรื่องของสภาพอากาศ
ถ้าเป็นบ้านเราเอาจริงๆนะผมว่าน่าจะหน้าฝนหน้าร้อนได้ไปถ่ายกัน
เ
ลย
พอร้อนหมด
ไม่แต่ถ้าเป็นที่ต่างประเทศก็มีความแตกต่างกันพอสมควรเพราะว่าอย่างตอนแรกที่เรารู้กันก็คือโควิดเนี่ยมันจะระบาดหนักมากในพื้นที่ที่เป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างหนาวเพราะว่าไอเชื้อตัวนี้ยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่มันก็ยิ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานมากขึ้นแล้วก็ความร้อนอย่างบ้านเรา40องศาอะไรเงี้ยก็มันยังไม่พอที่จะฆ่าเชื้อมันต้อง 70-60 องศาประมาณนั้นถึงจะฆ่าได้แต่ว่าพออากาศบ้านเราร้อนเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เชื้อมันรอดนอกร่างกายเราได้สั้นมากขึ้นก็อาจจะทำให้การระบาดไม่หนักมากแต่ก็อันนี้มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในพื้นที่ที่อากาศร้อนๆอย่างต่างประเทศแถบแอฟริกามันก็ระบาดหนักเหมือนกัน
ครับ
ก็
ไม่น่ามีผลมากนะผมถ้าอากาศแบบเปลี่ยนแปลงต่อให้เราเข้าหน้าหนาวมันก็ไม่น่ามีผลอะไรมากก็คือมันก็เหมือนเดิมก็ยังมีความเสี่ยงในการระบาดเหมือนเดิมก็ต้องป้องกันกันต่อไป
ค่ะสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือต้องช่วยกันสอดส่องเนาะจ่าเนาะใช่ไหมคะเห็น
ผมก็ช่วยกันมองหาไอ้พวกที่แบบรับจ้างเนี่ยอันนี้ก็มีคนแจ้งปลอดแสเกี่ยวกับเรื่องของไอ้พวกรับจ้างพาข้ามชายแดนมาเยอะนี่กำลังส่งให้เจ้าหน้าที
่ครับ
ค่ะ
อย่างรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องของวัคซีนที่เราคิดค้นหรือว่าเราพัฒนาขึ้นมาที่เป็นแบบ ของไทยเราเลยเนี่ยมันยังไงนะฮะมันคืบหน้าหรือว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ลุ้นขนาดไหน
น่าสนใจอยู่นะแต่ว่าตัวนั้นมันเป็นตัวที่ทดลองในสัตว์ยังไม่เริ่มทดลองในคน
ครับ
จริงๆต้องรอนิดนึงก็คือถ้าเขาทดลองตรงนี้มันเวิร์คในสัตว์แล้วโอเคที่เหลือก็รอการทดลองในคนถ้ามันผ่านก็ฉลุยเพราะว่าตอนนี้ของบ้านเราเนี่ยเรามีการที่เจ้าหน้าที่เราไปติดต่อกับทางฮาวาดแล้วก็ออกฟอร์ดหรืออะไรสักอย่าง
ออกฟอร์ดนะ
นะแต่ออกฟอร์ดแล้วก็ไปคล้ายๆกับไปขอลิขสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องการผลิตวัคซีนของเขาเนี่ยมาให้
ที่เราไปช่วยเขาลงขันทำกันด้วยนะ
ใช่เห็นว่าลงไป600ล้าน1,000ล้านได้ไม่ได้จะโอเคแหละเพราะว่าถ้าถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราพึ่งโรงงานต่างประเทศไม่ได้ต้องผลิตในประเทศ
ครับ
โชคดีที่แบบบ้านเรามีโรงงานที่มีความพร้อมในการผลิตพวกนี้อยู่
เหมือนกับว่าถ้าเกิดถ้าทางนู้นเขาคิดสูตรเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้แบบสูตรที่มันโอเคแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งให้เราแล้วเราก็มาปั๊มของเราเอง
ใช่ๆ
ประมาณนั้นเน
า
ะ
มันก็จะช่วยให้เรื่องการวิจัยวัคซีนในประเทศของเราเร็วขึ้นด้วย
ค่ะนะคะอีกเรื่องนึงค่ะจ่าคะอันนี้เรื่องของน้องที่เขาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งมดลูกที่โรงเรียนนะคะที่เหมือนแบบโรงเรียนเขามีหมอมาฉีดให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วทำให้ลูกเขาถึงขั้นเสียชีวิตเลยอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ันนี้คือมันเกิดขึ้นได้ตามนี้หรือเปล่าค่ะ
พอเป็นข่าวขึ้นมาคนเขาหัวไม่ค่อยกล้าฉีดวัคซีนจริงๆแล้ววัคซีนตัวนี้เนี่ยถ้าดูข้อมูลปัจจุบันเนี่ยความปลอดภัยสูงมากเลยนะแล้วก
็
คนที่ไปฉีดไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อนามัยนะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยต้องรอการชันสูตรก่
อ
นแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยไอ้วัคซีนตัวนี้เท่าที่ฉีดมาทั่วโลกเนี่ยยังไม่เจอเคสไหนที่ว่าเสียชีวิตจากตัววัคซีนโดยตรงที่เป็นผลข้างเคียงรุนแรงอย่างมากแต่ว่าบางคนก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงจากตัววัคซีนได้เพราะว่าวัคซีนตัวนี้มันผลิตโดยยีสต์ใช้เซลล์ยีสต
์
ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบแพ้ยีสต์อะไรเงี้ยบางคนก็ฉีดเข้าไปก็อาจจะเกิดอาการแพ้รุนแรงแต่ว่าถ้าได้ดูข่าวของเคสน้องเขาเนี่ยเขาเป็นการฉีดเข็มที่สองไง
ใช่คือเขาฉีดไปแล้วเข็มหนึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อหลายเดือนที่แล้วเมื่อเดือนกุมภามั้งแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมฮะ
ใช่ก็ดังนั้นมันก็ค่อนข้างแปลกเพราะว่าของน้องเขาตอนแรกไม่มีอาการแพ้ดังนั้นถ้าจะบอกว่ารอบนี้แพ้รุนแรงจากวัคซีนก็ไม่น่าใช่แต่ว่าเขามีไข้สูงด้วยก่อนที่จะฉีดวัคซีนปกติวัคซีนตัวนี้เนี่ยในประมาณ 10% หลังจากที่ฉีดแล้วบางคนอาจจะมีไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรกันได
้
ปกติก็ไม่ได้เป็นผลข้างเคียงที่รุนแรงมาก
แ
ต่ก็ถ้าปกติถ้าไข้สูงมากๆเนี่ยเราก็มักจะเลี่ยงก่อนนะก็เราจะไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เลี่ยงไปได้เคสนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเขามีการวัดไข้หรือว่าซักประวัติเด็กเขาก่อนที่จะฉีดวัคซีนหรือเปล่าแต่ก็ยังไงเคสนี้ก็คงต้องหาสาเหตุกันต้องชันสูตรให้รู้สาเหตุก่อนแต่ว่าณเบื้องต้นเนี่ยก็คือใครที่กำลังจะฉีดวัคซีนตัวนี้ผมว่าไปฉีดได้เลยปกติเราจะเพราะว่ามันยังข้อมูลยังค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลใดที่ยืนยันว่าวัคซีนตัวนี้เป็นอันตรายแล้วก็ปกติเราจะแนะนำให้ฉีดในเด็กอายุ9ขวบจนถึงผู้หญิงอายุ26ปีเพราะว่าจะเป็นหรือว่าก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มนี้มันจะทำให้วัคซีนของมันทำหน้าที่ได้เต็มที่สร้างภูมิคุ้มกันของไวรัส HPV ได้หลายสายพันธ
ุ์
แต่ถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหรือว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยไปฉีดเนี่ยก็อาจจะกันได้แต่ว่าอาจจะไม่เวิร์คเท่าฉีดในวัยเด็กๆแต
่
ปัจจุบันนี้เขาก็แนะนำว่าถ้าอายุเกิน26ไปแล้วอย่าง30 40อะไรเงี้ยถ้าอยากฉีดก็ฉีดได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่เต็มร้อยแค่นั้นเอง
แล้วปกตินี่คือเขามีการไปฉีดวัคซีนในตัวนี้ให้กับเด็กๆน้องๆผู้หญิงในโรงเรียนอย่างนี้ตลอดเลยไหมผมไม่ค่อยได้ติดตามข่าว
เมื่อก่อนมันแพงเมื่อก่อนเป็นวัคซีนที่แบบสำหรับคนมีตังค์จ่ายไงแต่ว่าไม่กี่ปีมานี้เขาแบบเขาใช้ประกันสุขภาพก็ครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้กับเด็กๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยฉีดไม่เห็นผลวันนี้นะฉีดวันนี้เพื่อให้เห็นผลในอีก20-30ปีข้างหน้ามันจะช่วยป้องกันน้องๆเขาไม
่
ให้เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก
จ่าคะมีคำแนะนำไหมคะว่าถ้าสมมติว่าถึงกำหนดที่จะต้องฉีดวัคซีนเนี่ยเราควรจะต้องไปตรวจอะไรก่อนไหมถ้าเราเป็นไข้แล้วห้ามฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยรู้สึกว่าทางผู้ปกครองเนี่ยเขาจะเคลมว่าแบบลูกมีไข้แล้วดันไปฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ย
แล้วทางโรงเรียนก็บอกว่าเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่มีไข้นะก็เลยฉีดให
้อะไรแบบนั้นอ
ันนี้ยังพูดไม่ตรงกันนะระหว่างทางบ้านกับทางโรงเรียน
ค่ะ
อันนี้คือบอกว่ามันก็ต้องบอกให้เขาชัดเจนแหละก็คือถ้าสมมติปกติถ้าเป็นวัคซีนบางตัวเนี่ยถ้าแบบไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเยอะมากไม่ได้มีไข้อะไรเงี้ยบางทีมีไข้นิดนึงไม่สบายนิดหน่อยเขาก็ฉีดให้ได้แต่ว่าถ้าตัวไหนที่มีความเสี่ยงเขาก็จะเลี่ยงก่อนถ้ามีไข้สูงดังนั้นอย่างเคสน้องเขาเห็นว่าตามข่าวเขาบอกไข้39ใช่ไหมก็สูงอยู่นะถ้าเคสนี้ไข้สูงอยู่ก็ควรจะบอกทางเจ้าหน้าที่ครูก็ควรจะบอกทางคนที่มาฉีดวัคซีนจะได้อาจจะเลี่ยงไปก่อนอะไรมาเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็ยังบอกไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าน้องเขาเสียชีวิตจากอะไรเพราะว่าต้องดูก่อน
แล้วคือจริงๆคือพอหลังจากฉีดก็ไม่ได้มีอาการรุนแรงทันทีหรือเสียชีวิตทันทีเนาะมันก็ผ่านไปเป็นวันเลยนะในกรณีของน้องคนนี้
หลังจากฉีดกี่ชั่วโมงครับเนี่ย
อันเหมือนจะผ่านไปเป็นวันเหมือนกันนะเพราะว่าเขามีการกลับไปที่บ้านแล้วก็นั่นนู่นนี่เอาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยด้วยนะแล้วก็พยายามจะยื้อชีวิตไว้แต่ว่าก็ไม่รอด
อย่างว่าน้องเขามีอาการแน่นหน้าอกด้วยอันนี้
ใช่ใช่มีแน่นหน้าอกด้วย
พราะว่านอกจากพวกไอ้โควิดเนี่ยมันก็แบบมีพวกไข้หวัดใหญ่พวกโรคติดเชื้อไวรัสอย่างอื่นมันก็แพร่ระบาดได
้
บางคนที่แบบซวยหน่อยก็อาจจะแบบติดเชื้อที่กล้ามเนื้อหัวใจอะไรอย่างนี้ก็มีแต่เดี๋ยวแค่นี้รอชันสูตรก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งพูดเลย